Bueno, bo día a todos, vamos a comenzar o que é o pleno deste mes de abril cos seguintes puntos da orden do día. Primeiro punto é a aprobación se procede das actas das sesións das seguintes sesións: ordinaria do 7 de febreiro de 2018 e extraordinaria do 22 de marzo de 2018.
Sí, para as actas
tendémolas aprobadas por unanimidade. Acordo, moitas gracias. Pasamos ao punto 2, que é expediente 66/2018, dar conta do decreto do 21 de febreiro de 2018, porque se aproba a liquidación do orzamento de 2017.
Hai un dictamen, da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do día 5 de abril de 2018, entre os temas que irán o de dar conta da liquidación. Simplemente leo o resumo dos totales para non espallar. Dase conta do decreto da Alcaldía de 21 de febreiro de 2018, polo que se aproba a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio do 2017, a cual é do seguinte teor literal: logo de ver o expediente da liquidación do orzamento do 2017 debidamente informado por intervención, para cumplir co que dispón o número 3 do artigo 192.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e de conformidade co disposto no citado artigo 192, resolvo: primeiro, aprobar a liquidación do orzamento do 2017, que dá o seguinte resultado orzamentario axustado: 120.362,34, e temos un remanente de tesorería de 227.521,41. Segundo, dar conta da liquidación do orzamento, do 2017, darase conta ao pleno na primeira sesión que teña lugar. Terceiro, da liquidación do orzamento remitirase a copia da Administración do Estado e da Comunidade Autónoma antes de finalizar o mes de marzo do 2018. A Comisión dase por informada e o pleno dase por informado.
De acordo, muchas gracias. Pasamos ao punto 3, que expediente 110/2018, aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 1/2018 con cargo remanente de tesourería.
E antes de empezar eso, dicir que cometemos error na partida 432.609, e de mede 2.635,15, que equivoqueime que a cantidad de arriba son 3.752,51. Digo, se hai algún inconveniente modificala ou...
No, para a miña parte
non hai. Vale, que sepan, rectificaremos todo ese, simplemente que equivocamos a transcribir. Entonces, en vez de 103.498,23, son 104.615,59. De acordo, gracias. Dase conta tamén do dictamen da Comisión Informativa da mesma data, que examinou detidamente o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vixente orzamento por un importe de 104.615,59, por aí temos 103, con cargo remanente líquido de tesourería. Logo de ver os informes e certificacións que figuran no expediente, tendo en conta que, mire, os gastos propostos son necesarios e urgentes e non poden ser aplazados ata o próximo exercicio sin perxudicar os intereses da corporación, segundo que a tramitación do expediente está axustada aos preceptos legais vixentes, a Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencias do Grupo Veciños de Monterrey e BNA, que reserva o seu voto no pleno, dictamina propoñer a corporación a aprobación da modificación de crédito proposta, no obstante o pleno acordará o estime pertinente.
Eu voto a favor.
Nos abstemos.
De todas as maneiras, quería saber para que son as modificacións, se creo que alguna que xa o dixera, bueno, na comisión non o dixo, pero para que son as modificacións.
Sí. Pois, bueno, modificación de créditos é con cargo remanente de tesorería.
Sí, sí.
Son todos, pois eso, gastos financieramente sostibles, e cumplemos todos os requisitos, non? O desglose dos 104.000 é da seguinte xeito: o plan provincial, 48.000 euros, mellora de camiños municipais, 5.709,92 euros, pavimentación en Vences son 4.606,40 euros, a pavimentación en Rúa Leiras, en Medeiros, 2.623,94 euros, obra na Rúa da Igrexa de Villaza, 3.600 euros, a pavimentación da Rúa Central en Alvarellos, que hubo que facer un modificado como consecuencia dos informes de patrimonio, son 3.909,12 euros, un tema de abastecimiento e saneamiento no castelo de Monterrey, 2.631,15 euros, a aportación nosa que temos que facer por o tema do IDAE, do de eficiencia enerxética, que son 29.782,55, e tamén unha mellora que hubo que facer no centro de exposición de venta do castelo, de 3.752,51. Eso fai un total de, como dicía o secretario, de 104.615,59.
Vale. Entonces, 7 votos a favor, 8. 8 a favor.
Sí, 7.
Falta del
5.
Alberto, sí, son 7.
Son
7 porque Alberto vota a favor, sí. Ustedes abstéñense.
E 3 abstencións. Vale, gracias.
De acordo, pasamos ao punto 4, que é expediente 60/2018, que é dar conta do decreto do 1 de febreiro de 2018 polo que se aproba o plan de disposición de fondos do Concello.
Há un ditamen da Comisión Informativa da mesma data, dase conta do decreto da Alcaldía do 1 de febreiro de 2018 polo que se aproba o plan de disposición de fondos do Concello, o cual é o seguinte teor. Vista a necesidade de elaborar un plan de disposición de fondos coa finalidade de permitir a entidade local planificar a súa tesourería para cumplir coas obrigas legais, facer frente aos pagamentos realizados polo Concello, visto que o informe da Secretaría de data 31 de xaneiro de 2018 e o informe da tesourería da mesma data de conformidade co establecido no artigo 187 ao texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Legislativo do 2004 de 5 de marzo, resolve que mira, aprobado o plan de disposición de fondos en relación coas previsións sobre a xestión dos fondos integrantes da tesourería para facer frente ás obrigas contraídas pola entidade local. Segundo, publicar o plan de disposición do fondo no boletín oficial da provincia, así mesmo estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello, que é a www.monterrey.es. A Comisión de Uso por Interano, e o Concello da Secretaría.
Ben, pasamos ao punto 5º, que é expediente 213/2017, dar conta do decreto do 26 de febreiro de 2018, polo que se aproba o plan orzamentario a medio prazo 2019-2021.
Hai un ditame da Comisión Informativa da mesma data e dase conta do decreto da Alcaldía de 26 de febreiro do 2018 polo que se aproba o plan orzamentario a medio plazo 2019-2021 o cal é do seguinte teor. Vista a orden da Hacienda e Administracións Públicas de 2015/2012 1 de outubro polo que desenvolven as obrigas de suministración de información prevista na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, que establece no seu artigo 6 a obriga de remitir a información sobre marcos orzamentarios a medio plazo nos que se marcarán a elaboración dos orzamentos das entidades locais. A obriga fai referencia ao período 2019-2021, neste caso incluye o ano 2018 que deberá recoller a previsión da liquidación deste exercicio. As proyeccións de ingresos e gastos e as prioridades derivadas do marco orzamentario a medio plazo constituyen a base de elaboración do orzamento anual. Cualquier desviación respecto de dicha disposición deberá ser explicada. De acordo co artigo 15.5 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, corresponde ao Ministerio de Economía e Competitividade elaborar periódicamente un informe da situación da economía española. O dito informe conterá, entre outras informacións, a tasa de referencia de crecimento do Producto Interior Bruto do medio plazo da economía española. Estímase para o período 2019-2021 como límite o 2,7 para 2019, o 2,8 para 2020 e o 2,8 para 2021, respectivamente. A intervención deste Concello elaborou o plan orzamentario para o período 2019-2021 co seguinte resultado, simplemente os totales de gastos e ingresos. Ano 2018 partimos de tanto de gastos como de ingresos de 1.979.407,70. Faise unha previsión de crecemento do 2,7, danos por 2019, 2.032.851,70, tanto en gastos como en ingresos, por ano 2020, danos 2.089.771,60, e por ano 2021, danos 2.148.285,20, e apois ano de gastos, danos 2.148.285,10, con as matemáticas, non sei, non se ajusta, hai un saldo de operación non financiera de 0,0. Non temos deuda, a deuda que temos é unha operación de tesorería que son 100.000 euros, é o único que hai. Nos outras facultades que me otorga a legislación vixente resolva aprobar o plano orzamentario a medio plazo correspondiente ao período 2019-2021 a comisión dase por enterada e o pleno dase por enterado.
De acordo, pasamos entonces ao punto sexto, que expediente 66/2018, que é dar conta do cumprimento da regra de gasto da liquidación do orzamento de 2017.
Hai un ditame da Comisión Informativa da mesma data, o alcalde dá conta do cálculo da regla de gasto da liquidación do orzamento de 2017 de acordo co artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que mostra a determinación do gasto computable. Non vou ler o que dixo porque se nota. Partimos dun gasto computable, xa, dun gasto computable da liquidación do ano 2016, que é 1.296.467,80, despois dos dos axustes que se fan. E temos a liquidación do ano 2017, que sí que é esta, debe se ler, e suma o capítulo 1 a 7, 2.323.683,60, restamos os intereses do capítulo 3, que son 519 euros, danos 2.323.164,60, descontamos os gastos financiados polo Estado, que son 1.326,30, gastos financiados pola comunidade autónoma 643.443,75, gastos financiados pola Diputación 119.533,57 e gastos financiados por outros concellos 41.807,38. Acreedores pendientes de aplicar temos 19.324,05 e danos un gasto computable no ano 2017 de 1.497.729,55. A isto restamos por gastos financiados cos investimentos financieramente sostibles con cargo remanente de tesorería que son 198.832,98 e damos un total de gastos de 1.298.896,77. Partimos entonces do gasto computable do ano 2016 que era 1.296.467,80, aplicamos a tasa de referencia de crecimento do PIB que era 2,1 e danos 1.323.693,62. A estos sumamos o incremento normativo da recaudación que son 20.000 euros, danos 1.343.693,62 que é o límite do techo de gasto axustado que xa dixen. Partimos do gasto computable do ano 2017 que é 1.298.896,77, danos en total a diferencia de 44.000, con sentido positivo, 44.796,85. Por lo tanto, a liquidación do orzamento do 2017 cumple coa regla de gasto, o límite de gasto máis o incremento normativo da recaudación danos o teito de gasto axustado para o ano 2017. O gasto computable para o ano 2017 está por debaixo do teito de gasto, por lo tanto, a liquidación cumple coa regla de gasto do teito de gasto. A comisión dase por enterada e o pleno dase por enterado.
De acordo, pasamos entón ao punto séptimo, que é expediente 66/2018, que dará conta do informe de estabilidade orzamentaria da liquidación do orzamento municipal de 2017.
Tamén hai un ditame da Comisión Informativa da mesma data, que dase conta do informe de evaluación do cumprimento da estabilidade orzamentaria da liquidación do orzamento do 2017, de 24 de xaneiro do 2018, o cual é do seguinte teor. Antecedente, o acto que orixina o informe é a liquidación do orzamento de 2017 para cumplir co disposto nos artigos 4.
Buenos días.
Buenos días.
Para cumplir co disposto nos artigos 4, 16.2 e concordantes do Real Decreto 1463/2007, a intervención deste Concello emite informes sobre o grado de cumprimento da estabilidade orzamentaria en o citado caso. Non vou ler os objetivos da estabilidade, non vou ler o que simplemente o cálculo da capacidade de necesidade de financiamento derivado da liquidación, pero último destes. Os dereitos recoñecidos netos en ingresos son 2.285.213,66 as obrigas coñecidas netas en gasto son 2.323.683,60. Danos unha diferencia negativa de menos 78.469,94. Hai que facer axustes, axustarás o orzamento de ingreso no capítulo 1, 2 e 3 na diferencia entre os deitos reconhecidos e a recaudación neta corrente pechados. O importe axustarás en menos 32.626,79 do capítulo 1 serán menos 18.558,21 do capítulo 2, 0 e do capítulo 3, 14.068,51. O remanente líquido de tesorería como un ingreso orzamentario sin unha magnitud calculada con saldos a 31 de decembro do exercicio entero, o que justifica a súa exclusión do cálculo da estabilidade, o cual só ten en conta os ingresos e gastos de natureza orzamentaria. Por outro lado, a existencia dun remanente líquido de tesorería positivo manifesta unha situación de excedencia da tesorería da facenda municipal, polo que tal situación non pode derivar na necesidade de facer ningún plan económico financiero en menos de ese elemento, xa que precisamente o uso deste recurso permite non recorrer ao endebedamento, sendo este último obxecto da planificación dos plans económicos financieros, que o Pleno estaría obrigado a aprobar o caso do informe de incumplimento da intervención. O importe das modificacións financiadas por remanente de tesorería son menos 198.832,78. Entón, temos no orzamento de ingresos os axustes do capítulo 1 a 7, 2.245.213,66, os axustes que son menos 32.626,79, danos 2.212.586,87. En gastos, temos 2.323.683,60, axustes do remanente menos 198.832,78, danos 2.124.850,82, e danos unha capacidade de financiamento de 87.736,05. Concluíse que a capacidade de financiamento é de 87.736,05, por lo tanto, a situación de cumplimento do objetivo de estabilidade orzamentaria, por o que de conformidade con previsto no artículo 16 do Real Decreto 1463/2007 de 2 de novembro, deberáse elevarse este informe ao Pleno para o seu conhecimento. A Comisión dáse por informada e o Pleno dáse por enterado.
De acordo, pasamos ao punto 8º. Que o expediente 64/2018 que dar conta do convenio de colaboración cesión gratuita de uso temporal do contorno do balneario de Requeixo e das súas instalacións entre o Concello de Monterrey, a Deputación Provincial de Ourense e a Agua de Fontenova.
Hai un ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas do 5 de abril de 2018 que di: dáse conta do convenio de colaboración e cesión gratuita de uso temporal do contorno do balneario de Requeixo e das súas instalacións entre o Concello de Monterrey, a Diputación Provincial de Ourense e Agua Fontenova SAO. Este convenio foi aprobado pola Xunta de Goberno Local o 23 de marzo de 2018. O objetivo é a posta en marcha dun espacio biosaludable no contorno do balneario e a promoción de agua minera ou medicinal natural do seu manantial. As actuacións que se levarán a cabo serán limpieza, estabilización e conservación dos edificios, así como a limpieza, conservación, mantenimento e sustentabilidade do seu contorno. Asimismo, realizarán as labores de limpieza, recuperación do manantial e recuperación do antigo quiosco das vistas. A Comisión de Uso pone informada e o Pleno dáse por informada.
De acordo, pasamos ao punto 9, que é expediente 194/2017, que dá conta da sentencia número 779/2018 sobre a demanda por despedimento de Guadalupe Cortiñas Moure,
Hai un ditame da Comisión Informativa de Personal de Signo Interior, Transparencia e Participación Cidadá de esa población de 5 de marzo de 2018 que dase conta da sentencia número 779/2018 remitida polo Xulgado do Social número 1 de Ourense en relación coa demanda por despedimento interposta por Guadalupe Cortiñas Moure frente á Consellería de Cultura e Ordenación Universitaria, Axencia Galega de Turismo, Concello de Monterrey e Sede de Guille. En dita sentencia estímase que parte a demanda formulada pola interesada ao declarar o despedimento improcedente condena a Axencia de Turismo de Galicia a súa readmisión ao posto de traballo en igualdade de condicións ou a unha indemnización de 14.551,80 € por perjudicar a xa solto o Concello de Monterrey, dado que non se ocupa de actividade como empregador o limitarse a contratar a unha terceira empresa que realiza a empresa de servicio, xa que en materia de contratas o cambio de contrata non existe responsabilidade do novo contratista ou de producirse unha cesión da empresa, o que non é o caso. A comisión dase por informada e o pleno dase por informada.
De acordo, pasamos ao punto décimo, que é o expediente 71/2018, aceptación se procede da cesión dos veciños de Sandín do forno desta localidade ao Concello para a mellora desta edificación.
Dase conta do ditame da mesma comisión informativa que, ante o pedimento efectuado polos veciños de Sandín, o Concello vende solicitar unha subvención á Axencia de Turismo de Galicia para realizar obras de mellora no forno desta localidade. Para dito efecto, os veciños tomaron un acordo de cesión deste imóvel ao Concello na Asamblea que tivo lugar o día 16 de febreiro de 2018. Polo anterior, a proposta da Alcaldía é seguinte: primeiro, a aceptación por parte do Concello de Monterrey da cesión efectuada polos veciños de Sandín no forno da localidade para levar a cabo obras de mellora nela. Segundo, facultar ao alcalde don José Luis Suárez Martínez para desenvolver todos os actos necesarios para facer efectiva a aceptación desta cesión. A Comisión Informativa, por 5 votos do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey e BNG, acorda determinar favorablemente a proposta da Alcaldía, no entanto, o Pleno acordará o presidente pertinente.
Eu voto a favor.
Sí, no está.
A favor tamén. Ben, muchas gracias. Pasamos entón ao punto 11º, que é dar conta do decreto do 20 de marzo de 2018 de delegación temporal das funcións da Alcaldía no segundo tenente de alcalde.
Da mesma comisión informativa, dase conta do decreto de 20 de marzo de 2018, o cual é do seguinte teor literal: debido a miña ausencia do Concello dende o día 24 de marzo de 2018 hasta o 29 do mesmo mes e de conformidade co establecido nos artigos 23.3 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 63 da Lei 5/97 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia, 43, 44 e 47 do Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo: primeiro, delegar o tenente alcalde de Fin Fidalgo Carballo o exercicio das funcións da alcaldía entre o día 24 e 29 de marzo de 2018. Segundo, notificar este decreto ao designado e ordenar a súa publicación no boletín oficial da provincia sin perxuízo da súa efectividade desde o día da asinatura. Terceiro, darlle conta ao pleno na primeira sesión que tiña lugar.
De acordo. Pois antes de pasar ao seguinte punto, que é o de control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno, se hai algunha moción presentada por o xente,
por a miña banda,
pois pasamos entón ao punto de control e fiscalización.
Sí, dúas preguntas. Bueno, preguntar se sabemos como está a situación do Peixón, se a data doxe sabemos algo xa do citado centro de día.
Bueno, pois o Peixón estamos que pedimos unha subvención a urbanismo para volver a facer o Peixón. Estamos pendientes de que nos concedan esa subvención para xa volver a contratar o equipo redactor e volverse a poñer co tema. De acordo. Con relación ao centro de día, sí, o secretario, non sei se quere alguna...
Pena unha de contrato, bueno, ao final.
E con relación ao centro de día, pois e min díceme que o problema é de Facenda, que non lle dá desbloqueado a partida para eso, e quedaron que neste mes iba a estar desbloqueado ese problema que había con Facenda, e a partir de aí pois entendo que xa se vai facer un adendo ao convenio inicialmente asinado, e que xa a partir de aí xa podremos contratar a obra, porque é unha obra que vai contratar o Concello directamente en base á subvención que nos van a dar de 200.000 euros tanto para o proxecto como para a obra.
Vale.
De acordo. Non sei se o secretario quería... Vale. Por parte de veciños...
Sí, máis que nada quería rogarlle se nos pode contestar antes as preguntas do outro día, máis que nada por non repetirnos despois.
E eu que dirige o debate e o pleno do alcalde, e o alcalde vai contestar as preguntas ao final, cando vostedes falan, bueno, as preguntas.
Teñan que contestar, Rob.
De nos, entonces, un segundo turno de preguntas, porque hai alguna pregunta...
Hai un turno de preguntas, é o que? E vostedes teñen un turno de preguntas neste momento.
Que se non é imposible poder facela, se non sabemos o que nos resposta.
Digo, que vostedes están ahora no turno de rogos e preguntas, utilíceno, e pois eu vou respostar as preguntas do anterior, en rogos e preguntas xa advierto, que non hai debate.
Pero por eso lle digo que entonces de xa que quere dirixilo, xa que lle gusta debatir, xa que tan eso, ten un segundo turno, pas preguntas que quedan pendientes do que non contestou. Como de outras veces, claro.
Non hai ese segundo turno, por favor,
proceda a dar. Preguntaré e xa non contestará, como sempre.
Pero mire, unha pregunta, a él pode, a él contesta lle no momento e a nos que nos contesta, dous meses despois. Sí, é así.
Cando contesta.
A ver, eso, cando contesta. Bueno, pois nada, quería preguntarlle que estos, bueno, seguramente dentro de dous meses xa sabemos a resposta antes, pero bueno, estos días andaban operarios do concello limpando ali na casa que está en ruínas en frente do albergue, en Monterrey. Eso, si tiñan pensado facer algo ali, o que van facer. Despois, no expediente que tuven hoxe, bueno, que vin hoxe, de denuncia dun particular feito en noviembre polo derrubo do muro nas obras da pista de Sampaio Medeiros, por que non consta nada máis que a denuncia do particular? Tamén, por que volvo a preguntar porque temos que ver os expedientes de P na oficina do secretario, porque nin siquiera podemos tomar nota que está toda a mesa chea de papeles. E volvo a preguntar por o tema do secretario, como está o asunto, e nada máis.
Máis preguntas?
Sí, vamos a ver, un é un rogo que se transcriba o convenio firmado entre a Deputación o Concello de Augas de Fontenova para que todos os veciños o vexan, e despois tiña varias preguntas sobre ese convenio. Un, as actuacións que din ou se firma que se van facer, se hai algún proxecto ou hai algo determinado. Dous, se teñen algún presuposto do que van costar esas actuacións. Tres sería quen vai por os cartos, e despois, porque firmo o convenio 21, e yo autoriza a Xunta a firmar o 23, pero eso xa é un pouco de... por calxondeo, digamos. E despois, as preguntas que quedan pendientes do pleno pasado. Outro rogo é que arranxa a fonte de Ángel Medeiros, e despois... en parte porque viña dicindo a miña compañeira o outro día a pregunta de por que temos que ver os expedientes na secretaría, vostede nos dixo simplemente porque o marco ROF e o artigo 16 do ROF que a consulta xeral de calquer expediente poderá realizarse ben no archivo xeral ou na dependencia onde se atopen os expedientes, vale? Pero esa é a primeira parte do artigo. A segunda parte creo que xa non lle interesaba, porque a segunda parte pon ve mediante a entrega dos mesmos ou copia aos membros da corporación interesado para que podan examinalos no despache ou sala reservada aos membros da corporación. Esta que eu sepa é unha sala reservada aos membros da corporación, entonces non é obligatorio vele na secretaría, digo yo para que o sepa, ou polo menos para que o lea inteira por si non o leo.
Máis? Arrugos?
Non. Eu estou ás pensas de que resposte as preguntas do pleno pasado, entón teremos que volver a facer as preguntas, contestaranos dentro de dous meses, e aquí calquer pregunta que se fai, entramos nun dous meses, e chegamos a resposta ao cabo dos seis meses, oito meses, e ao final sin ter resposta. Pero bueno, como é vostede o que dirixe a sesión, pois teremos que aguantar.
Algún rogo máis? Ou pregunta? Non
teño. No.
Pois vou proceder entón a contestarlle as preguntas do pleno do 7 de febreiro de 2018. Hai unha pregunta por parte de dona Carmen Sola con relación aos gastos do parador, e contestarlle que a factura de 336,70 euros foron gastos do Rivera, 246,13 foron gastos do curso da UNED, o curso que se deu relativo aos jesuitas, Hai outra factura de paradores que é de 125,13, que son gastos do voluntariado, e outra de 292,44 € que son os gastos que hubo por unhas xornadas que organizou a Estación Vitivinícola de Galicia e Hino no Castelo. Con relación á pregunta sobre a pista de Sampaio, eu que lle digo a voceira de veciños é que se informe ben, e nos estamos recabando datos, e bueno, constanos que a Concepción Martínez do Pazo non se lle derrubou ningún muro, de acordo, pero simplemente eso, que se informe, ¿no? que se informe ben.
Denuncia aí, non?
Preguntas de don Francisco Javier Limia Feijó, sobre o convenio da región, pois é un convenio que son 2.629,04 € é un convenio que está a súa disposición cando eu queira ver, e podemos repasar unha copia do mesmo. Bueno, pois é un convenio de colaboración entre as dúas entidades, na que nos temos que pagar esa cantidad de 2.629,04, a maiores, bueno, pues, a región pues, ten unha serie de compromisos, ¿no? De 75 módulos coas datas e formatos a determinar, publicaránse sen cargos anuncios oficiales do Concello e distribuiránse 4 suscripcións anuais nas direccións facilitadas polo Concello. Ademais, na páxina web da región e na región internacional reservarás un banner de 30x60 píxeles en cada unha delas. Está a súa disposición o convenio cando eu queira. Con relación ás preguntas de Yolanda Domínguez Gallego sobre o tema de Rafael Castro, eu entendo que as preguntas e cuestión sobre este tema foron resoltas no debate do punto en cuestión, con lo cual pois danse xa por contestadas nese punto da orden do día correspondiente.
Si non as
con relación ás axudas, por favor, estou no turno de intervención, se pregolle que non me interrumpa,
non respeteille,
respeteille o seu turno de palabra. Con relación ás axudas de custo, con relación ás preguntas que reitera sobre este tema, xa foron contestadas moitas veces, polo que non procede, repetirei que a mesma contestación. Son gastos que son autorizados, e unha vez que están autorizados, hai que proceder a abonalas según as cantidades que marca tanto a legislación como as nosas bases de ejecución.
Pero que a legislación di que vostede si non pode
si
pagar
menos,
que vostede non pode pagar comido
a non está vostede
pero
no
legislación
turno de
di, realice, pero vamos a ver, pero
si, unha primeira advertencia.
Pero si non quere debatir nunca, unha
chamada a orde,
pero non quere
unha chamada,
é que non quere debatir nunca.
Tomar medidas máis extremas.
Non quere debatir nunca.
Vostede
non quere debatir.
Fago unha chamada a orde,
se non quere debatir.
Estou no turno da miña intervención. Eso de que se cobran cheques ou portadores, se reparten en sobres nun despacho, bueno, pues, rogaríalle que nos facilite máis información, porque lanzar así, sin máis, esa denuncia, pues parécenos, cando menos, un pouco...
Esa información xa queina de aí do expediente.
Non habendo máis asuntos que tratar,
si tú
damos
pos
rematada a sesión. Moitas gracias a todos.
Non contestou absolutamente
vamos a, ver,
a nada.
Todas as preguntas que se lle fixeron, mire,
na
sesión anterior... Pero me da igual, espero que os coite. Na sesión anterior lle preguntei que diferencia hai entre o que paga o Concello